This has been a remarkable session.
Энэ бол маш гайхамшигтай чуулганы хэсэг байлаа. Тэний үйлний чуулганд оролцсон бүх хүмүүст дуудаулсан, үг хэлсэн бүх хүмүүст Сүмэрийн Кэлэгчийн хувийн зүгээс
just two words
хоёр маш их баярлалаа гэж англи хэлэнд гэдэг хамгийн сайхан үг болох thank you буюу баярлалаа гэж хэлмээр байна. Олон жилийн өмнө би Английн Лондонд байх үед Алдер Тейтийн уран зүгийн үзэсгэлэнг үзэж байлаа. Гейнсборо, Рембрандт, Констфилл болон нэрт гарсан олон зураачдын бүтээлүүдийг үзэсгэлэнгийн олон танхим дэлгэн тавьсан байлаа. Миний би уран зүгийн гоо сайхан сэтгэл татагдсан биширж тийм хосхийн уран бүтээлийг би олоход ямар их уур чадвар шаарддаг болоо хэмээн бодож байлаа. Гэтэл 3-р давхрын нам гүмхэн болонд зөвхөн анхаарлыг мань төдийгүй зүрх сэтгэлийг минь эзэмдэн датсан нэгэн зураг байлаа. Зураач Фрэнк Брэмли далайн салхины өдөөс харсан даруйхан бяцхан байшин гэж зуржээ. Эзгүй байгаа загасчны эхнэр эйж хоёр түүнийг эргэн ирэхийг шүнжэнгээ хүлээжээ. Үүр цайж загасчин гэр далай живэн эргэж ирэхгүй болох нь тодорхой болов. Загасчны залуу эхнэр хадам мэжийнхэн дэргэж сууж өвөр дээр нүрээ наагаад зөвхөрлийн гашуун нулимс урсахын чонхон дээр шатаж дуусан лаан тэтгэгч нэн удаан хүлээж зөвхөрөнгөө барсныг харуулна. Залуу эмэгтэйн зүрхний шимшрэл үй гашиг би тэр үед мэдэрсэн. Зураач уран бүтээлээрээ дамжуулан гуниг түүхийг мартагдахын аргагүй амьд дүрслэлээр харуулжээ. Зургийн нэр нь горилог тасарч үүргэгээр гэсэн байсан юм. Хөөрхий тэр эмэгтэй тайтгалыг хичнээн хүсэж байсан бол бүр Роберт Льюис Стивенсны дуулал шүлэгт ин өгүүлэх далаачин гэртэй байна. Далаагаас иргэн иржээ. Аян чинь ч мөн адил уулнаас гэртэй хэрлэл эмээх дуулалыг тэрээр хүсэж байсан болов. Мөнх бүс амьдралын олон үний дотроос төгсгөл ирнэ хэмээх хамгийн үнэн билээ. Үхэл хүн бүхэн дэрн. Энэ бол бид бүгдийн өвлийн авсан чинь чанар. Үхэл нь хүнийг нялх балчирд нь, баг залууд нь, амьдралын оргил үйд нь ч дайрч болно. Эсвэл үхэл хүнийг цал буурал, тэргүүннийх нь үс цас мэд цайхыг хүлээж болно. Осол аваар, өвчин эмгийг, эсвэл зүгээр байгалын жамаар хүмүүс үхэл ирж болно. Ямар ч байдлаар гэсэн үхэл эрхэн дамжиггүй. Энэ нь дотны хүний алдах үе гашгүй болон залуу хүмүүс мөрөөдөл хүсэл эрмэзэл этгэл найдвар нь билж амжаагүй залуу занднараа хорвоог орохыг харуулслыг авчирдаг юм. Хайрт хүнээ хайрт нэгний алдсан эсвэл өөрөөч бас судалгүй хорвоог орох нь гарцаагүй гэдгийг ойлгосон мөнх бас хүн бүр харагддаг зүйлийг харагддаггүй зүйлээс тусгаарладаг хөшгөний цаана юу тохиохыг тунгаан боддгоо гэж юу? Олон зууны дэртэй өдит хэдийн материалыг баялгаар ажиллагдсан байсан Йофт хүний амьдрал тохиолж болох бүхий л гай зовлон тохиолдсон юм. Тэрээр нөхөдтэйгээ зэрэгцэн сууж хэрв хүн өхвөл тэрээр амьлахуу гэсэн цагийн уртад өөрчлөгдөөгүй мөнхийн асуултыг асуусан билээ. Хүн бүрийн тунгаан боддог зүйлийн тухай Йов өгүүлсэн юм. Христийн амьдралын энэхүү баярт өглөө би хэрэг хүн өхвөл тэрээр дахин амьлахуу гэсэн Йовын үгсийг дахин санаж энэ асуултын хариун зөвхөн буйр суурьтай тунгаан бодолт биш харин Бурханы илчилсэн үгнээс ирдэг гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Хамгийн чухал зүйлсээс нэхлэе. Бидний амьдардаг энэ дэлхий ямар нэгэн загвартай байдаг бол энэхүү загварыг зохиогч гэж байх ёстой. Эртэнц дахин тохиолдох олон гайхамшигыг хараад хүн төрлөختн зориулсан загвар буюу төлөвлөгөө би гэдэгт хэн итгэхгүй байх вэ? Уг төлөвлөгөөг зохиогч би гэдэгт хэн эргэлзэх юм бэ? Энэ номноос бид агуу зохион бүтээгч тэнгэр газрыг бүтээсэнийг мэддэг. Газар нь ямар ч хэлбэр дүрсгүй, эзгүй хоосон, гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхсэн байлаа. Гэрэл бий болог гэж ахуй зохион бүтээгч хэлэхэд гэрэл бий болов. Тэрээр огторгүйг бүтээж, уснаас хуурай газрыг тусгаарлаад, газар дэлхий, нялх ногоо, үрд жимс модыг төрөл төдрөлн ургуулаг гэв. Тэрээр нар сар химээх хоёр гэрлийг бүтээв. Түүний төлөвснөөр одод бий болов. Тэрээр усан дахь амьд амьтад агаар нисдэг жихүрднүүд бий болго гэв. Энэ нь ёсоор болов. Тэрээр мал одгуус мөлхөгчдийг бий болгов. Төлөвлөгөө бараг дуусах төгсөж байлаа. Хамгийн сүүл тэрээр өөрийнхөө дүр төрхөөр эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийг бусад бүх амьтныг захирах эрхийг тэдэнд өгсөн юм. Зөвхөн хүн л оюун билэг, тарих, сэтгэн бодох ухаан сүнс хүлээн авчээ. Хүн билгийн эдгээр шин чанаруудыг эзэмсэн хүн л гагцгүй итгэл найдвар, хүсэл эрмэлзлийн болон сүнслэг өдөрдөмжөж хүлээн авах чадвартай байд. Агуу зохион бүтээгчийн шилдэг бүтээлх бүх амьд зүйлсийг захирддаг сэтгэн бодох тарих болон хүсэл зориг бодгалтай оюун билэг болон бурханлаг шин чанарыг өгүүлсэн хүний сүнс дэлхийн биеийг өрхөхөд оршихоо билдэг гэж хэн үнэмшилтэйгээр итгүүлж чадсан юм бол бид үхлийн учрыг ойлгохын тулд амьдралын зорилгыг ойлгох ёстой. Соловтор итгэлийн оч элчилтээс ирдэг тэд тод гэрлэр өсөн хүчрэгдэг. Бид мөнх бус байдалд ирэхээс өмнө амьдарч байснаасаа энэхүү гэрлэр мэддэг билээ. Бид өмнөх орших үед мөнх бус байдлын энэхүү сорилт бэрхшээлтэй атлаа зайлшгүй шаардлагатай орших үед ирэх боломжтой болсныхоо төлөө баяр хөөр болон уухаалсан бурханы хүгүүд октийн дунд байхдаа ямар ч эргэлзээгүй байсан юм. Бидний зорилго бол бие махбодтай болж, сорилт бэрхшээлийг даван туулж, бурхны зарилгуудыг сахихаа нотлон харуулах хавдал гэдэгт бид итгэж байсан. Бид мөнх ус амьдлийнхаа улмаас уруу датагдаж, нүгэл бэлтэн зорилготой хүрч чадахгүйг эцэг маань сайн мэдэж байсан юм. Амжилтанд хүрэх бүхэл боломж бидэнд байхын тулд тэрээр бидэнд бидний төлөө зовн шонолж, ам насаа өргөх аврагчийг өгсөн билээ. Тэрээр зөвхөн бидний нүглийг цагаатгасан төдийгүй, Адамын уналтын улмаас бид эрхшээлтэн орсон биеийн үхлийг ялж гарсан юм. Тиймээс бид аврагч Христ 2000 гаруй жилийн тэртээ Бетлехемд малын хашаанд мөнх бус амьдралд мэндэлж, эрт дээр үеэс ухтан хилж байсан Месая ирсэн билээ. Иесусийн хөөхөд ахуйн тухай өгүүлсэн зүйл маш байгах байдаг. Иесусийн бие болон мэрэгэн ухаан өссөөр байсан бөгөөд бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ гэсэн Лукийн судрын хэсэгт бийх дуртай. Үлсийн номонд аврагчийн талаар тэрээр сайныг үлдэж явсан тухай өгүүлсэн утга дүгэлдэр богинохон гүйлбэр байдаг. Тэрээр Йордан голд Йоханар баптисм хүртсэн юм. 12 төлөөлөгчийг дуудсан. Өвчтөе хүмүүсийг ажиллан хазгаруудыг явдаг, хараагүйг хардаг, дүлийг сонсдог болгож явлаа. Тэрч байтугай тэр үгснийг амдруулан босгож явлаа. Тэрээр зааж, гэрчилж, мөн бидний дагах ёстой төгс үлгэр жишээг биеэр үзүүлж байлаа. Дэлхийн аврагчийн мөнх ус амьдралд хүсгэх үүрэг зорилгоо дуусгах тийшээ хандаж байв. Тэрээр дээд өрөөнд төлөөлөгчтэй хамт сүүлчийн зог барив. Гетсамини болон Калварийн загалмай түүнийг хүлээж байлаа. Христ Гетсаминд бидний төлөө ямар ч чухал зүйл хийснийг мөн хүмүүс хүн бүр ойлгож чадахгүй юм. Тэрээр өөрөө хожим нь үг үйлдлийг бүр бүхнээс хамгийн агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин жижрэх мөн сүв бүрээс цус шуурих мөн би хийгээч аль альнийг нь зовоохот хүргэсэн юм гэж дүрслэлжээ. Ийхүү хүч чадал нь шахагдаж Гетсамийн зовн шаналсны дараа түүнийг харгас бүдүүлгээр барьвчилж Анас, Кайф, Пилат, Херод руу аваачсан билээ. Түүнд ял тулгаж хараан зөхөж байв. Харгас болмод үйлдэлүүд өвдөлтөөр сулцсан биеийг нь улам судруулав. Хурц өргөст үүргэний титэм толгойд нь хүчээр даран өмсүүлэхэд түүний толгоноос гарсан зүс хацрыг нь даган урсаж байлаа. Дараа нь түүнийг Пилат руу дахин авчирхад тэрээр түүнийг цовдол гэж ууртаагаар ашиглаж байсан цуглагчдын үгийг дагсан юм. Хурц үзүүртэй төмөр яс үзүүрт нь бэхэлсэн гөрмөл шуран ташуураар түүнийг ташуурдаж байлаа. Тинхүү харгас хэцгийгээр ташуурдуулсны дараа тэрээр загалмаагаа үүрэн арай ядан бидэрсэн бөгөөд цааш явж чадахгүй болохт нь өөр нэгэн тэр загалмайг нь үүрсэн юм. Эцэст нь Калаврийн толгой дээр өөрөөс нь юу ч хийж чадахгүй байгаа дагалдагчдийнхэн нүдэн дээр нийл шарах болсон түүнийг загалмай татав. Түүнийг бүдүүлэг хэрцгийгээр дооглон тохуурхаж хараан зүхэж байлаа. Гэсэн ч тэрээр Ава тэднийг уужлааж учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэжээ. Тэрээр амьсгал хураах хүртлээ олон цаг зовсон юм. Түүний омголцсон уруулаас Ава таны гарт би сүнсээ даатгая гэсэн үгс гараад тэр амьсгалаа хураасан юм. Үхэл түүнийг мөнхөс махуудын өвчин шаналаас чөлөөлөхөд амар амгланг олж эцгийнхэн оршихуйд тэр иргэн очисон юм. Сүүлчийн акшнд эцэн иргэн буцаж болох байв. Гэвч тэрээр тэгээгүй юм. Тэрээр бүхнийг аврахын тулд бүх зүйлээс доогуур орсон юм. Тэрээр түүний амьгүй болсон цогцыг хүлэн хүнээс гуйж авсан булшинд яруу боловч эвтэхэн авч тавьжээ. 7 өдрийн эхний өдөр эзнийхээ цогцыг ариулахаар булшин дээр хурж ирсэн уйлж үндсэн Магдалин Мария болон өөр нэг Мэри хоёр тэнгэрийн элч хэлсэн тэдгээр үгсээс илүү чухал үг Христийн итгэгчийн ертөнд надад үгүй. Та нар үхэгсдийн дунд амьд нэгнийг яагаад тань вэ? Тэр энд байхгүй. Харин тэр амилсан гэж тэр элч тэнгэрийн элч хэлж үлээ. Бидний аврагч амилсан. Үхлийг ялсан нь хүн төрлөختний төхийн хамгийн яруу алдарт тайтгуулах этгээл найдвар төрөх үйл явдал болсон юм. Гетсамени Калвари хоёр дээр болсон үгүйлшгүй бэрх өвдөлт зовлон шанал ард үлдэж хүн төрлөختний аврал баттай болж Адамын уналт эргэн датагдсан юм. Христийн амлалтын баярын анхны өглөө хоосон байсан бош хэрэгхэн өхвөл тэр амилахуу гэсэн Йовын асуултын хариу болсон юм. Миний дүү хоолойг сонсох бүх хүмүүст хандан хэрэгхэн өхвөл тэр амилах болно гэдгийг би тунхаглаж байна. Илчлэгдсэн үнэний гэрэл бидэнд байдаг учраас бид үүнийг мэддэг. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэгчдийн амлалт нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхэгдэгчлэн Христ дотор бүгд амьдлуулагдах болно. Христийн цовлтын үг аши болон түүний амлалтын баяр баясгалан биеэр үтсэн хүмүүсийн гэрчлийг би уншсан бөгөөд би үүнд итгэдэг. Амилсан их эзэн тэдэн дээр айлшлан ирсэн шин дэлхийд аж төрсөн байсан бүх хүмүүсийн гэрчлийг би уншсан бөгөөд би түнд итгдэг. Энэ нэрэн үед идүүгээ ариун хэмээн нэрлэгдэв болсон ойн цорхоод эцэг хүү хоёртай ярилцаж өөрийн гэрчлэлийг цусаараа лацсан түүний гэрчлэлд би итгдэг тэрээр мөн идүүгээ түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа энэ бол түүний талаар өгөх бидний өгөх хамгийн сүлчлийн гэрчлэл юм. Тэр амьд бүлгөө учрын тед бид түүнийг бүр бурхны баруун гарт талд харсан билээ. Түүнчлэн тэрээр эцгийн төрсөн ганц болоо химэх гэрчлэн дуулах дуу хоолойг бид сонссон билээ. Үхлийн харанхуйг илчлэгдсэн үнний гэрлэр ямагт сарниулж болно. Би бол амьдлалт ба ам мөн. Амар амгалан би танарт үлдэн. Би өөрийн амар амгалан танарт өгнө гэж эхэцэн хэлсэн билээ. Өнгөрсөн олон жил би амьдралтын үнэн бодит байдлын тухай гэрчлэлээ надтай хуваалцсан хүмүүсийн тоо томшгүй олон гэрчлэлийг сонсож унссан. Эдгээр хүмүүс аврагчийн амласан амар амгалан болон тайтгалын хамгийн хэрэгтэй үедээ хүлээн авсан байлаа. Ийм нэгэн түүхийн хэсгээс та бүхэнтэй хуваалцъя. Гэр бүлийнхэн тухай ялангуяа 11 настай өвчтэй болсон хүү Джейсныхоо тухай бичсэн сэтгэл хөдлөм загтлыг би 7 хүүхдийн эцэг нь эцэг нэг аваас 2-7 өдрийн мөчлөө авлаа. Сүүлийн 5 жилд Джейсны өвчин хэдэн удаа хөдөлсөн гин. Джейсон өвчнөө сайхран Ашчан сайтай баяр баясгалантай байдаг тухай энэ ав бичжээ. Джейсон 12-ны санвар авч биеийн сайн муу ямар ч байсан үүрэгт ажилдаа үргэлж онцгой чанаралт гаргадаг байжээ. Тэр 14-д скаутын бүрэг шагналыг авсан гэнэ. Өнгөрсөн зүүн Джейсон 15 нас хүрээд удалгүй дахин эмнэлэг тэмтжээ. Аав нэг удаа Джейсник эргэж очтол хүүгийнх нь нүдэнд анаастай байж гэн. Түүнийг унтаж байгаа эсхийг аав нь мэдлгүйгээр Джейсон гэж аярхан дуугарч миний хүү богинохан амьдралдаа мөн чихийг үзлээ. Амьдрал чинь хэцүүхэн л байна. Агуй тэмцэд чамайг хүлээж байгаа ч гэсэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хизээч бүү орхиорой гэжээ. Джейсон гэнэд нүдэн ээж хизээч үгүй гэж шийдэмгийн дуугаар тодхон хэлэхэд аав нь цоцсон гэнэ. Тэгээ Джейсон нүдэн ээж дахиад юу ч хэлсэнгүй. Джейсон энхүү энгийн үгээр Иесус Христийн тухай өмнөөс нь миний хизээч сонсож байгаагүй хамгийн хүчрэхэг ариун гэрчлэлийг илэрхийлсэн юм гэж аав нь бичжээ. Хизээч үгүй гэсэн түүний үг тэр өдөр бодголд минь гүнзгий уулмөрөө үлдээж ийм сайхан сэтгэлд агуу хүүгийн эцэг байхаар намайг айлсалсан Тэнгэрлэг эцэгтэй баярлан талархах сэтгэлээр зүрх сэтгэл минь дөөрч билээ. Хайртгүй минь Христийн тухай гэрчлэлээр сүүлчийн удаа хэлсэний энэ байлаа. Энэ удаа эмлэг хевцэн ердөөл ээлж дэмтлэгээ юм гэж гэрийнх нь бодож байсан ч Джейсон 2-7 хоногийн хорвоог орхичээ. Тэр үед ах ихч хоёр нь номлолд үлчилж байсан гин. Өөр нэг ах Кайл нь номлынхаа дуудлагаа дөнгөж хүлээн авсан байж түүний дуудлага цагаасаа нэлээн эрт ирсэн болохоор Джейсон гүйсүүд болохоос өмнө яг 7 өдрийн өмнө 8-р сарын 5-нд тэднийхэн гэр бүлэрийн эмнэлгийн өрөөнд хамт байж Кайлийн номлын дуудлагыг задлахад гэр бүлэрээ байлцжээ. Энэ аав надад ирүүлсэн загталтаа эмнэлгийн орон дээр байгаа Джейсон орныхон дэргэд номлын дуудлагаа барин зогсож байгаа ах Кайлийн зургийн дотор хийсэн байв. Гэрэл зургийн дотор хөшигний хоёр талд номлолтой хамт үйлчлэхээр дуудагдлаа гэж тайлбар өчжээ. Джейсонс брэдэр энд систер үйлчилж байгаа Джексний Jason-ы ах гэж хоёр дүүгийнхэн орсуулга дээр хуваалцах тайтгуулах сайхан үгстэй загтлыг гэртээ ирүүлсэн гэнэ. Аргентины Буэнос Айресийн баруун номлолд үйлчилж байгаа эгч нь загтлынхаа нэг хэсэгт Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр амьд учраас бид бүгд түүний дотор миний хайрт дүү Джейсон дахин амьдрах болно. Бид мөнхийн гэр бүл болж хамтдаа лацдан холбуулснаа мэддэг учраас тайван байж болно. Хэрвээ бид энэ амьдралд дуулгартай байхын тулд чадхгүйхнээ хийвэл бид дахин уулзах болно. Тэрээр үргэлжлүүлэн аль эртнээс миний дуртай нэгэн судар идэвгүй шин утга учир ачаалбогдлтай болж байна. Энэ бол Илчлэлийн бүлэг 21 дугаар бүлгийн 4-р шүлэг юм. Бурхан бидний нүднээс нулимс бүрийг арчин. Тэрээр цаашид үхэл байхгүй болно. Тэдэн цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо гэсэн байдаг. Хайртай гэгч нар минь, сэтгэл эмзэглүүлэм гүнзгүй гошууны тохиолдсон үед Христийн амьлын баярын тэрхүү анхны өглөө тэринд байхгүй, тэр амьлсан хэмээх хэлсэн Тэнгэрийн элчийн үгсээс бид агуу амраа мосон олдог билээ. Тэр амьлсан түмэнд үүнийг баяртай мэдэгд. Өөрө тэр 3 өдрөөс шоронгоос босч ирлээ. Өвч дэлхий даяар баярлаг, баярлаг. Үхлийг ялж хүн чөлөөлөгдлөө. Үнэхээр Христ ялалтыг авч ирлээ. Өнөөдөр дэлхий дээрх түүний тусгай гэрчүүдийн нэг би Христийн амьлалтын энхүү баяр төглөө. Энэ бүхэн үнэн гэдгийг түүний ариун нэрээр бүр бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр тунхаглаж байна. Амен.